Арцыбіскуп філадельфійскі Чарльз Чапут адзначыў, што нягледзячы на вялікія фінансавыя праблемы, якія перажывае яго архідыяцэзія, Бенедыкт XVI асабіста прасіў яго, каб 8-я сусветная сустрэча сем'я ў 2015 годзе адбылася менавіта ў Філадельфіі. Іерарх распавёў, што 10-3 месяцы таму ён атрымаў ліст ад папскай рады па справах сям'і, у якім гучала просьба і прапанова, каб сталіцай наступнага сусветнага форуму стаў амерыканскі горад. Арцыбіскуп прызнаўся, што такая просьба заставіла яго пахвалявацца. Наступны ліст з апостальскай сталіцы быў больш канкрэтны. У ім выказвалася пажаданне асабіста святога айца, каб сустрэча прайшла ў Філадельфіі. Арцыбіскуп лічыць, што такое рашэнне Бенедыкта XVI стала вынікам дзеяння Святога Духа, і таму як кіраўнік архідыяцэзіі ён рады падрыхтаваць форум, што стане святам супакою, радасці і любові, нягледзячы на цяжкія часы для мясцовага касцёла.